Tesalonica tou evelia ta eton. Mulakela, novinyo, mido gbera de miata, be afetola fenyala, na keketa aha dudzi, abe alesi wole, le miadomela ene. Mido gbera, be miagadze untanselao, ple ame vodu si me u, ela be menye ame siya me, kose u. Ke afetola la, nou tefe wola wunye, anda miali kesesien, e wa jo miyaun, be miaga wonu von u. Afeto la tala, mie kade ejibe, mie le nusio kata mie dona mila di wom, eye ana mia gayi, eji awe, nene make. Afeto la unton ne klo mia fe jiwo, be mia loma u, aha no tese siye, le mia fe deka wawo, ble Kristo me. Novio, mie le sedem na mi le afeto Yesu Kristo unko me, be mitera to novi de siya de, si wakuvia, e melia dodo siwo, mie na mila mede asi u lakbo. Mia unto mie nya ale si wuhia, be mia kpo mia fenu wana awo. E si mie no mia domela, mie wakuvia kura u. Mie dunu le amade kekbo fema he u. Kebo mie je agbagba, kuku tri zankle keli, wodo du. Be mie ganye agbana amade ke u. Menye e si unse me le mia si, be mi anna mi akpo mi anji tae o ka bo de mi ewe be mi a o ha mi akpo awo ela be esimi eno mi ado me go ha la mi dese na mi be ne amade me no be ya wodo o la me gadunu ha o mi le esi agblom ela be mi le sesem be kuvia to ade o le mi ado me o me wa do ade ke o ka bo amabu bo fe nya me ko wonu anu de mi mie gbe nya na mesia wo le afeto Yesu Kristo nkome eye mie le nu khlom wo be wa wodopo asopo wodoki ji aso no vio mia wola dedi mega temia hun le nu nwe wo wo me o ne amade me di be ya wode lu si gbo mie le le agbanle sia me ji ola mi de jesi eye mega da ka kli o ne hun na pe mi ga twe abe futo ene ya o mi gbenya ne no vito ebu azola afeto si na wunti fafa la wunto ne na wunti fafa mi ya wakata yi le nu sia nu me afeto la ne no kuli mi kata nye paulo wunto echo nye asi ngulo gbedo na me sia yi alia me de asi nye agbana de sia de si me ngulo lati nye wunto nye nu ngongulo nye esia mi afeto Yesu Kristo neve mi kata mi anu.